Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια. Παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα μεταδώσουμε σε επανάληψη συνομιλία που είχαμε με τον νεοελληνιστή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ, Ζακ Μουσάρτ, και στο δεύτερο μέρος επανάληψη συνέντευξης που είχαμε με τον Αριστιδή Παναγίδη, γιο του Ιωροατησιώκα Ανδρέα Παναγίδη, με αφορμή την παράδοση του φακέλου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της υπόθεσης της καταδίκης τριών ηρών της Ιώκα κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα της Ιώκα 55-59. Ακούμε πρώτα τη συνομιλία που είχαμε με τον Ζακ Μουσάρτ. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον νεοελληνιστή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ, Ζακ Μουσάρτ. Κύριε Μουσάρτ, καλώς ορίσατε.
Γεια σας, καλά σας βρήκα.
Ακούγοντας κάποιος το όνομα θα περίμενε να μιλάτε γαλλικά ή αγγλικά, αλλά μιλάτε...
Μιλώ και γαλλικά, ναι. Αφού είναι η μητρική μου γλώσσα.
Αλλά μιλάτε άπτεστα τα ελληνικά.
Καλωσύνη σας.
Είστε Καναδός στην καταγωγή, έτσι.
Λέω πάντοτε ότι είμαι κεμπεκιανός.
Κεμπεκιανός.
Ναι, δηλαδή γαλλόφωνος. Και γεννήθηκα και ζω στο Κεμπέκ.
Με τον ελληνικό πολιτισμό πώς γνωριστήκατε?
Ξέρετε, παλιότερα στα κολέγια μας κάναμε αρχαία ελληνικά. Και αρκετά χρόνια, 5 χρόνια αρχαία ελληνικά. Αλλά μικρός, εγώ αποφάσισα να γίνω ελληνιστής σε ηλικία 12 ετών. Και ήμουνα τότε πρόσκοπος. Γράφω ένα γράμμα στην ελληνική πρεσβεία και ζήτησα γραμματόσημα, εφημερίδες κλπ. Ναι. Και έτσι έμαθα τα γράμματα στην Καθημερινή και σε ένα περιοδικό που υπήρχε τότε, Εικόνες. Και όλα αυτά πριν να αρχίσω κανονικά στο σχολείο τα αρχαία ελληνικά. Και ξέρετε, μαθαίναμε τα αρχαία ελληνικά με την ερασμιακή προφορά, δηλαδή «Αι Ατένάι» και τέτοια πράγματα. Αλλά επειδή τότε οι εφημερίδες ήταν στην καθαρεύουσα, διαπίστωσα ότι εδώ είναι «Ε Αθήνε» και εκεί είναι «Αι Ατένάι». Και μου πέρασε από το νου σε τέτοια ηλικία αυτό που ισχύει για τα αγγλικά. Εάν κάποιος θέλει να ειδικευτεί στον Σέξπιρ ή Τσάουσερ, καλύτερα να αρχίσει με τα σημερινά αγγλικά και να πάει προς τον Σέξπιρ. Και λέω, μήπως είναι το ίδιο με τα ελληνικά. Και τότε, σε μικρή ηλικία, αποφάσισα να γίνω ελληνιστής, αλλά σας λέω ότι την αλήθεια, ότι τότε ήθελα να γίνω κλασικιστής. Τότε. Ναι. Δηλαδή κάναμε αρχαία ελληνικά στο σχολείο, μετά πήγα.
Είναι εκπληκτικό πάντως η δύναμη που έχουν μέσα τους τα αρχαία ελληνικά.
Ναι.
Τα οποία εμείς δεν τα καταδεχόμαστε πλέον. Δεν τα διδασκόμαστε, δεν τα διδάσκουμε στα σχολεία μας.
Μα είναι το ίδιο και στην Ευρώπη και σε εμάς ακόμα. Δηλαδή έχουν δυστυχώς έχουν διώξει από τα προγράμματα τα αρχαία ελληνικά, υπάρχουν ακόμα στο πανεπιστήμιο βέβαια. Αλλά δεν είναι το ίδιο, το βλέπω στα παιδιά μου για τα λατινικά.
Ναι.
Γιατί έχουν κρατήσει κάτι, δηλαδή το μήνυμο, μόνο ας πούμε να ξέρουν κάτι για τη γραμματική, ενώ εμείς κάναμε 8 χρόνια λατινικά. Στο τότε πρόγραμμα, τα 2 τελευταία χρόνια κάναμε φιλοσοφία σε εγχειρίδια στα λατινικά. Τώρα εγώ να σας πω ότι εκεί που γεννήθηκα, τότε όλοι οι Κεμπεκιανοί, σχεδόν όλοι, οι γαλλόφωνοι τουλάχιστον, ήταν καθολικοί. Οπότε τα σχολεία ήταν στα χέρια των ιερέων. Και οπότε τα λατινικά ήταν ας πούμε η γλώσσα της εκκλησίας. Ναι. Οπότε τα τελευταία χρόνια του κολεγίου κάναμε τη φιλοσοφία του Ακινάτη με λατινικά εγχειρίδια.
Μάλιστα. Αλλά τα ελληνικά σας είναι περίπου τέλεια.
Κύριε Μπουσάρ, ζήσατε Ελλάδα, έτσι.
Κοιτάξτε, μετά από το κολέγιο έκανα κλασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή αρχαία ελληνικά, λατινικά, αρχαιολογία και γαλλικές σπουδές. Αλλά μετά αποφάσισα να πάω στην Ελλάδα και να κάνω μια διατριβή για ντοκτορά εκεί στην Ελλάδα. Όλα αυτά ξεκίνησα πριν από τη Χούντα και μετά έγινε το πραξικόπημα. Συνέχισα στη Θεσσαλονίκη, εκεί τελείωσα και υποστήριξα τη διατριβή μου.
Μάλιστα. Υπάρχει σήμερα ενδιαφέρον για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, κύριε Μπουσάρ?
Εξαρτάται τι εννοούμε, γιατί ξέρετε, στη διδασκαλία και την εκμάθηση των γλωσσών υπάρχουν μόδες. Δεν θα έλεγα ότι τα ελληνικά είναι της μόδας τώρα, αλλά αυτό που έχουμε χάσει στον αριθμό, έτσι, των φοιτητών, το έχουμε όμως κρατήσει στην ποιότητα των φοιτητών που έρχονται, γιατί οι φοιτητές που παίρνουν ελληνικά, και τώρα λέω καμιά φορά το δύσκολο είναι να μπεις στα ελληνικά, μετά είναι πολύ εύκολο να πας από τα αρχαία στα Βυζαντινά ή στα νέα ελληνικά και ξανά για αρχαία ελληνικά, είναι η ίδια γλώσσα για μένα.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον από ποιους, κύριε Μπουσάρ?
Συνήθως είναι άνθρωποι που ήδη έχουν πάρει μια ειδίκευση και είναι άνθρωποι ήδη με ένα επάγγελμα που έρχονται τουλάχιστον στο Μοντρεάλ.
Ναι.
Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις νέων φοιτητών, ξέρετε, το Μοντρεάλ έχει μια κοινότητα μεγάλη, δηλαδή 80.000 Έλληνες στο Μοντρεάλ. Αυτό σημαίνει ότι μερικοί τουλάχιστον ενδιαφέρονται και καταλαβαίνουν ότι με τα ελληνικά πρώτα θα κρατήσουν μια σχέση με την οικογένεια, με τους, με την Ελλάδα, με κλπ. Αλλά καταλαβαίνουν επίσης ότι τα ελληνικά είναι, θα έλεγα, σχεδόν απαραίτητα για οποιονδήποτε επιστήμονα. Για την ορολογία, για την η πρώτη σημασία των ριζών στις γλώσσες, ακόμα και στα γαλλικά ή στα αγγλικά.
Μάλιστα. Εκτός από το να μάθουν μια νέα γλώσσα, οι μη ελληνόφωνοι,
ναι,
έχουν οποιοδήποτε άλλο κέρδος? Δηλαδή ένας μη Έλληνας, μη ελληνόφωνας,
ναι,
τι θα κερδίσει με το να μάθει ελληνικά?
Πρώτα παίρνει μια θέση, όποια και να είναι, παίρνει μια θέση στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού και καταλαβαίνει γρήγορα ότι τα ελληνικά είναι το αγκονάρι του πολιτισμού μας και εξακολουθεί να είναι. Γι' αυτό και απορώ καμιά φορά γιατί έχουν διώξει στα διάφορα προγράμματα στη Γαλλία ή παντού, ακόμα και στην Ελλάδα, οι ώρες που υπάρχουν στα προγράμματα σήμερα για τα ελληνικά είναι τόσο περιορισμένες,
ναι,
που μπορούν ίσως να καταλάβουν οι φοιτητές, οι σπουδαστές τη γραμματική, αλλά το πνεύμα δεν βλέπω. Αυτό που κάναμε εμείς παλιά που μεταφράζαμε το Σοφοκλή, ας πούμε, στο κολέγιο,
ναι,
έτσι. Ή στίχους, ή από τον Όμηρο και λοιπά. Δεν το βλέπω σήμερα.
Ναι. Πολλά από τα κείμενα του αρχαίου ελληνικού διαφωτισμού, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, είναι ακριβώς γραμμένα στα αρχαία.
Ναι.
Και οι Έλληνες τη σήμερα ημέρα, ο Έλληνας, ο Κύπριος, είναι σε θέση να διαβάζει αρχαία και να αντιλαμβάνεται από τη στιγμή που δεν τα διδάσκεται πλέον στα σχολεία μας?
Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να έχουμε ανθρώπους που κάνουν δίγλωσσες εκδόσεις. Κοιτάξτε, εγώ έχω...
Εννοείται στα αρχαία και στα νέα ελληνικά.
Ναι.
Ναι.
Έχω μεταφράσει, έχω εκδώσει αρκετά κείμενα στη γλώσσα στα αρχαία, αλλά του 18ου αιώνα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολλές παγίδες, δηλαδή μία λέξη που είναι αρχαία, αλλά το περιεχόμενο είναι, ας πούμε, στην εποχή που ζούσαν. Τώρα εγώ έχω ασχοληθεί με τους Φαναριώτες, οπότε των Φαναριωτών, εποχή των Φαναριωτών. Mm-hmm. Και ένα παράδειγμα είναι η λέξη ησυχαστέ, που δεν σημαίνει, ας πούμε, ησυχαστέ του Παλαμά, της ορθόδοξης παράδοσης. Mm-hmm. Αναφέρεται σε ένα κίνημα της Γαλλίας και σημαίνει «κιετίστ» της Γαλλίας. Και όχι, αλλά όχι σιχαστέ του Μεσαίωνα. Και πολλές λέξεις είναι τέτοιες.
Άρα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οι Έλληνες είναι ή δεν είναι σε θέση να διαβάζουν αρχαία ελληνικά τη σήμερα ημέρα.
Τώρα εσείς θα μου το πείτε, εγώ δεν ξέρω. Εγώ μπορώ.
Ναι.
Αλλά διαπιστώνω
ναι.
ότι ακόμα και νεοελληνιστές της νέας γενιάς δεν ξέρουν τόσο καλά τα αρχαία ελληνικά όπως τα ξέραμε εδώ και 50 χρόνια.
Άρα εδώ έρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη ίσως να μεταφραστούν κείμενα στα νέα ελληνικά.
Φυσικά. Βλέπετε, είναι πάρα πολλά κείμενα που βρήκαν μία έτσι ένδοξη περίοδο κλπ. Και διαβαζόντουσαν στον αιώνα των Φαναριωτών, ενώ τώρα κανείς σχεδόν δεν είναι, τουλάχιστον το ευρύτερο κοινό δεν μπορεί να διαβάσει τα κείμενα.
Ναι.
Και πρέπει να κάνουμε δήλωσες εκδόσεις με μετάφραση στη δημοτική.
Και ποιος είναι αυτός που θα πρέπει να το κάνει αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Πουσά?
Ένας φιλόλογος που ξέρει απτέστος τα αρχαία ελληνικά και προπαντός που κατέχει τη μητρική του γλώσσα. Εγώ προσωπικά μεταφράζω προς τα γαλλικά.
Ναι.
Και έχω μεταφράσει το πρώτο νεοελληνικό μυθιστόρημα του Νικόλαου Μαυροκορδάτου, που το ξεκίνησε ακριβώς φέτος, τρεις αιώνες, εδώ και τρεις αιώνες. Είναι τα Φιλοθέου Πάρεργα. Τα ξεκίνησε στα 1717 και τα τελείωσε περίπου στα 1719 και έχει τους προβληματισμούς που βλέπουμε στις περσικές επιστολές του Μοντεσκιού. Δηλαδή είναι ένας ηγεμόνας που ήταν στη σημερινή Ρουμανία, εκεί έκαναν ρίζες οι Φαναριώτες, άνοιξαν εκεί σχολεία και λοιπά, ακαδημίες, δηλαδή πανεπιστήμια θα λέγαμε mm-hmm. σήμερα. Και η διδασκαλία ήταν στα αρχαία ελληνικά τότε. Και αυτό που έλεγα χτες, ότι ίσως το αποκορύφωμα των σπουδών αυτών στα αρχαία ελληνικά είναι η λογική του Βούλγαρη, του Ευγένιου Βούλγαρη. Μια λογική 500 τόσες σελίδες στα αρχαία ελληνικά, αλλά με κάτι ελληνικούρες και αρχαϊσμούς που δεν πηγαίνουν πια. Και το βλέπουμε στην ίδια εποχή, γιατί ένας μαθητής του και πολύ γνωστός, γιατί μετά δημοσίεψε κείμενα, είναι ο Μισιόδακας. Ο Μισιόδακας ήταν μάλλον βλάχος που γεννήθηκε στην Ντομπρότζα, αλλά η γλώσσα του της παιδείας ήταν τα ελληνικά. Και φυσικά δίδασκε και τη λογική και λέει κάπου ότι δεν διδάσκω τη λογική του Βουλγάρη, γιατί πρέπει η λογική και τα κείμενα, η διάδοση των γνώσεων, αυτό είναι γνωστό στην εποχή του διαφωτισμού, mm-hmm. είναι στη μητρική γλώσσα. Γι' αυτό και εγώ ασχολούμαι με τον πρώιμο διαφωτισμό, δηλαδή με κείμενα πριν από τα 1780. Και ο πρώιμος νεοελληνικός διαφωτισμός διαρκεί περίπου 100 χρόνια, από τα 1680 ως τα 1780, και βλέπουμε τον, ας πούμε, ονόματα πολύ γνωστά.
Να τα ακριβώς εκφράζετε από ποιους, να ακούσουμε, ναι, κάποια ονόματα.
Βλέπετε, ο πρώτος πολύ σημαντικός και πρέπει, είναι αναγκαίο να μεταφραστεί στα νεοελληνικά, είναι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Εξαπορίτων, που γεννήθηκε στα 1641 και πέθανε στα 1709. Έχει γράψει σπουδαία κείμενα, ήταν πληρεξούσιος του Σουλτάνου, μέγας δραγουμάνος τότε, έχει αφήσει πολιτικές σκέψεις και άλλα κείμενα, πολλά κείμενα, πολλά είναι ακόμα ανέκδοτα. Γιατί πού να βρούμε τώρα τους ελληνιστές, νεοελληνιστές που ξέρουν αρχαία. Ξέρετε το περίεργο, είναι το εξής. Τώρα 50 χρόνια ασχολούμαι με τα νέα ελληνικά, ναι, και διαπίστωσα ότι οι κλασικιστές άφησαν στην πάντα τα αρχαία ελληνικά του 18ου αιώνα και 17ου αιώνα, 7ου αιώνα, γιατί έλεγαν μα δεν είναι σωστά, δεν είναι της κλασικής εποχής. Από την άλλη οι δημοτικιστές έλεγαν δεν είναι σωστά ελληνικά, είναι στα αρχαία, δεν μας αφορά. Οπότε είναι ένα κεφάλαιο ολόκληρο της ελληνικής, της ελληνικής λογοτεχνίας που κοιμάται κάπου και πρέπει μερικοί να βγάλουν από την αφάνεια κείμενα πάρα πολύ σπουδαία, γιατί είναι τα κείμενα που προετοίμασαν το διαφωτισμό που έφτασε στο 21.
Μάλιστα. Και είναι αξιοσημείωτο, εκπληκτικό το ότι αυτός ο ελληνικός διαφωτισμός αρχίσε να γεννιέται, αν επιτρέπετε η έκφραση,
ναι,
τον καιρό της τουρκοκρατίας, έτσι,
ναι,
και εκτός Ελλάδος.
Ναι, βλέπετε.
Αυτό είναι φυσικό, φυσιολογικό, παρουσιάστηκε σε άλλες χώρες του κόσμου, σε άλλες περιπτώσεις.
Κοιτάξτε, όταν αναπτύχθηκε αυτός ο πυρήνας των φαναριωτών,
ναι,
πρώτα ήταν έμποροι που ξεκίνησαν, ναι, ή από Τυχείο ή από άλλα μέρη, mm-hmm, πήγαν στην πόλη.
Ναι.
Εκεί σιγά σιγά μάζεψαν λεφτά κλπ. Κόλλησαν στην εκκλησία, γιατί υπήρχε μία ακαδημία, έτσι,
ναι,
ένα σχολείο, έτσι, κοντά στο Πατριαρχείο,
ναι,
και κατάλαβαν ότι η γνώση είναι δύναμη. Και παράδειγμα, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήξερε 6-7 γλώσσες, τις φυσικά απτέστω τα τουρκικά, οθωμανικά, mm-hmm, περσικά, αραβικά, αλλά ήξερε, είχε κάνει σπουδές στην Ιταλία, οπότε ήξερε απτέστω τα λατινικά και τα ιταλικά, μετά ήξερε και άλλες γλώσσες, τα γαλλικά, και χτες που έκανα μια διάλεξη μίλησα ακριβώς για την επίδραση των γαλλικών γραμμάτων στον πρώιμο νεοελληνικό διαφωτισμό.
Μάλιστα. Τα ελληνικά, κύριε Μπουσάρ, τα νέα ελληνικά, η γλώσσα που μιλούμε σήμερα,
ναι,
είναι μια γλώσσα η οποία δεν μίλεται από πολλούς.
Έτσι. Δεν έχει σημασία.
Ναι.
Δεν έχει σημασία. Αλλά είναι μια γλώσσα βασική στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού. Και δεν είναι μόνο τα νέα ελληνικά, δηλαδή οι σημερινοί λεγόμενοι δημοτικοί ή τα νέα ελληνικά όπως λέμε, γιατί όπως έλεγε ο Ελίτης, άνθρωπος, ουρανός, Θεός, από τον Όμηρο ως τώρα, δηλαδή το δύσκολο για τους ξένους είναι να μπει κανείς στο σύστημα σκέψεως και εκφράσεως των ελληνικών. Από εκεί και πέρα το παίζουμε τώρα καθαρεύουσα δημοτική αρχαία ελληνικά ή βυζαντινά, είναι προσιτά όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου.
Ναι. Και τα ελληνικά ακολουθούν, θα μπορούσε να πει κάποιος, και την τύχη της ίδιας της Ελλάδας.
Όχι πάντα.
Ναι. Αυτή την περίοδο τουλάχιστον.
Τώρα.
Ναι. Με την κατάσταση που επικρατεί.
Δυστυχώς θα έλεγα ότι εδώ και ίσως περίπου 50 χρόνια ή λίγο παραπάνω, πρώτα οι κλασικές σπουδές βρίσκονται σε παρακμή στα πανεπιστήμια κλπ. Δηλαδή έχουν γίνει τώρα τα αρχαία ελληνικά τόσο είναι αντικείμενο επιστημόνων. Και δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι κάτι που γράφεται στα ελληνικά διαβάζεται αμέσως σε διάφορα κράτη.
Ναι.
Όπως έλεγε ο Θεοτοκάς, έτσι, στο Ελεύθερο Πνεύμα. Και λέει πού ακούμε για νεοελληνική ποίηση, λογοτεχνία. Μόνο στα σπουδαστήρια των πανεπιστημίων. Και εδώ που τα λέμε, όταν είμαστε στο εξωτερικό, μπορείτε να ρωτήσετε έναν Γάλλο, έναν Άγγλο, πέστε μου ονόματα συγγραφέων. Δύο είναι γνωστά, έτσι. Είναι ο Καζαντζάκης και ο Καβάφης. Ακόμα και οι νομπελίστες είναι γνωστοί μόνο σε κύκλους ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και τα ελληνικά και έχουν ψάξει λίγο. Αλλά ο πολλής κόσμος δεν ξέρει πια. Μόνο αυτά τα δύο ονόματα, κατά τη γνώμη μου.
Και για το ότι μια γλώσσα περνά στην παρακμή και στην αφάνεια, ευθύνεται η χώρα από την οποία, στην οποία μιλιέται η γλώσσα αυτή. Δηλαδή για τα ελληνικά φταίει η Ελλάδα, αν το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται. Λέμε εμείς στα γερμανικά, θα φταίει η Γερμανία.
Κοιτάξτε, μπορώ να πάρω το, αν επιτρέπετε, ναι, να πάρω το παράδειγμα των γαλλικών. Τα γαλλικά ήταν διεθνής γλώσσα και μάλιστα της διπλωματίας, θα έλεγα, ως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ τώρα, για διάφορους λόγους, η γαλλική έχει μπει στην κατηγορία των ιταλικών, δηλαδή, και των ελληνικών. Είναι γλώσσες που κουβαλάνε πολιτισμό, έτσι, αξίες. Ενώ τώρα όλος ο κόσμος μαθαίνει αγγλικά, αλλά με 500 ή 1000 λέξεις λέτε, ας πούμε, κάνετε έτσι, ταξίδια και πράγματα απλά. Δεν μιλάμε πια για σκέψη.
Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Μπουσάρ. Τι έχετε κερδίσει ως άνθρωπος, ως άτομο, από τη γνώση της ελληνικής γλώσσας?
Κοιτάξτε, η ελληνική γλώσσα για μένα είναι το εργαλείο. Ενώ ο σκοπός είναι να πλησιάσει κανείς μια φιλοσοφία του ζην που εκφράζει η ελληνική. Και αυτό είναι πολύ πιο σπουδαίο. Δεν είναι μόνο η γλώσσα. Η γλώσσα αφορά τους γλωσσολόγους, τους που ασχολούνται με τη γραμματική και το λεξιλόγιο. Αλλά αυτό που, ο στόχος, σε αυτό που θέλουμε το ωμέγα, είναι ο πολιτισμός που κουβαλάει η ελληνική γλώσσα.
Και είναι καλό εργαλείο για να το πετύχει κάποιος αυτό που μόλις μας περιγράψατε?
Ξέρετε, είναι μοναδικό. Όπως λέμε για τα φρούτα, τρως έτσι ένα μήλο,
ναι,
και δεν μπορείς να ξέρεις τη γεύση του κερασιού. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια γλώσσα. Η ελληνική μαθαίνεται με άλλον τρόπο που μαθαίνει κανείς, ας πούμε, τα ολλανδικά ή τα νορβηγικά.
Mm-hmm.
Ακόμα και, ξέρω εγώ, άλλες γλώσσες μεγαλύτερες, αλλά που δεν έχουν την ιστορία, τη μεγάλη ιστορία της ελληνικής γλώσσας.
Μάλιστα. Κύριε Μπουσάρ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Εγώ σας ευχαριστώ που με καλήσατε.
Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον συνάδελφο Άκη Φαρμακαλίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Thank you.
Ακούσαμε συνομιλία που είχαμε με τον νεοελληνιστή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ, Ζακ Μουσάρτ. Να ακούσουμε τώρα σε επανάληψη συνέντευξη που είχαμε με τον Αριστίδη Παναγίδη, γιο του ήρωα της Ιώκα, Ανδρέα Παναγίδη. Παραδόθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου για να τοποθετηθεί στο αρχείο του κράτους και να είναι προσβάσιμος στον καθένα από μας ο φάκελος της υπόθεσης της καταδίκης τριών ηρών της Ιώκα κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα του 55-59. Συγκεκριμένα τον Μιχαήλ Κουτσόφτα και Ανδρέα Παναγίδη σε θάνατο διαπαχωνισμού και του Παρασκευά Χειροπούλη σε ισόβια φυλάκιση. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε τον γιο του Ανδρέα Παναγίδη, Αριστίδη. Κύριε Παναγίδη, καλώς ορίσατε.
Γεια σας.
Γνωρίζατε για την ύπαρξη του φακελού αυτού?
Όχι, όχι.
Δεν γνωρίζατε?
Δεν γνωρίζα. Απλώς πριν περίπου ένα μήνα,
ναι,
με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Ρένος Λεσόδης, ο δικηγόρος του πατέρα μου, ένας από τους δικηγόρους.
Είναι αυτός που παράδοσε, ναι, το φάκελο στον Υπουργό. Ναι.
Και μου είπε, Αριστίδη μου, είμαι συγκλονισμένος. Γιατί, κύριε Ρένο, τι συνέβη? Ψάχνοντας, μου λέει, το αρχείο μου, έπεσα στο φάκελο της υπόθεσης του πατέρα σου. Θα κανονίσω να βρεθούμε, να σου δώσω στοιχεία και να σου πω και τι έχει. Όταν τους βρεθήκαμε, μετά με ξαναπήρε τηλέφωνο και μου λέει, κανόνισα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να προδώσω το φάκελο στο κρατικό αρχείο,
ναι,
την τάδε μέρα, όπως και έγινε.
Μάλιστα. Και τι περιέχει ο φάκελος αυτός? Τον είδατε, έτσι?
Τον είδα, ναι.
Ναι.
Περιέχει τον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορίας που προσφέρθηκαν στο δικαστήριο.
Ναι.
Σημειώσεις προσωπικές του κυρίου Λεσόδη που αφορούσαν την αντεξέταση των μαρτύρων.
Ναι.
Όλα αυτά στα αγγλικά. Περιέχει επίσης φωτογραφία από την πομάδα του πατέρα μου,
mm-hmm,
που ήταν πρώτη φορά που τα βλέπα εγώ, δεν τα ξέρω αυτά.
Μάλιστα.
Και μια φωτογραφία της κεφαλής του νεκρού Άγγλου στρατιώτη με το τραύμα στο κεφάλι.
Ναι.
Περιέχει ακόμα το πρωτότυπο της ανακοίνωσης της ΠΕΚΑ, την επομένη του αποχωνισμού. Αυτά βασικά.
Μάλιστα. Και πιστεύετε, κύριε Παναγίδη, ότι υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι φάκελοι κάπου?
Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε. Αφού σε ένα, όταν μας παρέδωσε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μακαρίτης Τάσος Παπαδόπουλος, τους φακέλους που βρεθήκαν στις φυλακές.
Πήρατε αντίγραφα τότε, έτσι?
Ναι, πήραμε αντίγραφα, ναι. Υπήρχε μια επιστολή που απευθυνόταν στο Special Branch από τη διοίκηση στο φυλακό και τους έγραφε ότι τους στέλναν 7 επιστολές του πατέρα μου με τις οποίες ζητούσαν να λογοκρίνουν και να επιστρέψουν πίσω. Αυτές τις επιστολές δεν τις είδαμε ποτέ. Δεν ξέρουμε καν τι έχουν γίνει.
Ναι. Άρα μπορεί να υπάρχουν είτε στην Κύπρο είτε στην Αγγλία?
Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και στην Κύπρο και στην Αγγλία. Πάντως, ρωτώντας κάποτε στην αστυνομία της Κύπρου για αν έχουν τα αρχεία του Special Branch, μου είπαν ότι δεν υπάρχουν αρχεία της τότε περίοδου.
Εποχής. Μάλιστα. Άρα, κύριε Παναγίδη, τι θα λέγατε σε αυτούς που ίσως κατέχουν τέτοια στοιχεία? Ας μην τα αποκαλέσουμε φαγγέλους.
Εύχομαι να τα παραδώσουν είτε στο κρατικό αρχείο είτε στο Μουσείο Αγώνος για να ξεκαθαρίσει η ιστορία του αγώνα της ΕΟΚΑ και ο ηρωισμός κάποιων ανθρώπων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου.
Μάλιστα.
Για την ενότητα της Κύπρου και Ελλάδα.
Και μας είπατε ότι στο φάκελο αυτό περιέχονται μεταξύ άλλων και δαχτυλικά
αποτυπώματα του πατέρα μου.
Μάλιστα.
Του πατέρα μου μόνο.
Μόνο του πατέρα σας. Ναι. Γιατί αυτό, πιστεύετε?
Γιατί, από ό,τι ξέρω, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος,
mm-hmm,
ο Ρένος Λεσόδης ήταν ο αρμόδιος δικηγόρος για τον πατέρα μου.
Ναι.
Χειριζόταν την υπόθεση του πατέρα μου ο κ. Ρένος Λεσόδης. Ξέρω ότι ο τέτος Φάνος ασχολήθηκε με τον Παρασκευά Χειροπούλη,
ναι,
και ο κ. Τζανταφυλλίδης, ο μαγαρίτης του Τζανταφυλλίδης με τον
Μιχαλάκη τον Κουτσόφτα.
Τον Κουτσόφτα,
ναι.
Και ο κ. Κλερίδης, ο μαγαρίτης ο Κλερίδης, ήταν επικεφαλής της ομάδας.
Της ομάδας αυτής. Μάλιστα. Και τώρα μια προσωπική ερώτηση, κύριε Παναγίδη. Όταν είδατε αυτά τα δαχτυλικά αποτυπώματα, τι νιώσατε?
Συγκλεισμό.
Τι πέρασε από το μυαλό σας?
Τι να πέρασε? Συγγνώμη, λέω, πρώτη φορά έβλεπα κάτι που ανήκει στον πατέρα μου. Κάτι, εντάξει, εκτός από κάποιες φωτογραφίες, σαν να είχα μπροστά μου τον αυτόν τον πατέρα μου.
Πόσο χρόνο ήσασταν τότε? Ήσασταν μικρός, ναι. Και οι δύο σας αδερφές πιο μικρές.
Δυόμιση και ενός.
Ακόμα πιο μικρές. Ναι. Μάλιστα.
Οι μικροί δεν περπατούσαν καν τότε.
Ναι. Οπότε ίσως είναι και άσκοπο να σας ρωτήσουμε αν θυμάστε κάτι.
Θυμάμαι μερικές λεπτομέρειες, ναι, κάπου έτσι.
Όπως?
Αρχές Αυγούστου του 1956, λίγο πριν από τον βαχωνισμό των Ζάκων, του Παράτσου και του Μιχαήλ, που είναι και η καλύτερη μου μνήμη αυτή που έχω, mm-hmm. και λεπτομέρειες μάλιστα, η μητέρα μας ήταν να πάει να τον επισκεφθούμε και η μητέρα μου μου έδωσε κάποια λουλούδια για να τον πάω στον πατέρα μου. Πήγαμε στις φυλακές, πήγαμε και θυμάμαι μέχρι και το κελί που τον είχαν. Ήταν το δεύτερο κελί, όπως μπαίνουμε μέσα, αριστερά. Και πήγα να του δώσω λουλούδια και μου λέει: όχι, σημαίνει μου. Δώσα στον κύριο απέναντι και μου λέει: σε διαγώνια στο βάθος που θα κρεμάσω σε λίγες μέρες. Εκεί πρέπει να είναι ο Ζάγος.
Ναι.
Ο Ζάγος. Και εγώ παιδί ντρεπόμουν να τα δώσω σε ένα μόνο τα λουλούδια. Ήταν 8 μέσα στη φυλακή, στο θάναμο εκεί. Έδωσα. Τα μοίρασα στον καθένα από λίγα, από ένα-δύο. Αυτή ήταν η μνήμη που έχω η έντονη και με λεπτομέρειες. Κάποτε όταν πήγα μετά από 35 χρόνια ξανά στο...
Στα φυλακισμένα μνήματα.
Όχι στα φυλακισμένα,
στα κελιά.
Στα κελιά. Ναι. Τότε υπήρχε ένας στίχος που χώριζε τα φυλακισμένα από το... από τα κελιά,
ναι.
τον οποίο τώρα έριξα και έκανα ένα νέο χώρο.
Mm-hmm.
Και με ρωτάει ένας, ο κύριος Χρήστος Ανδρέου που έγραψε το βιβλίο «Πεθανός για την ελευθερία», θυμάσαι τίποτα, Αριστείδη? Του λέω όχι, του λέω, δεν ήταν τόσο μακριά, γιατί πήγαμε γύρω από μέσα από την κεντρή στο
πράγμα.
Ήταν 20-30 μέτρα, του λέω, η απόσταση. Και ο δεσμοφύλακας λέει: έχει δίκιο ο Αριστείδης, έτσι όπως τα λέει. Τότε υπήρχε άλλη είσοδος και παίρνει από εκεί.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και λέω ότι είναι λεπτομέρειες. Επίσης θυμάμαι και την τελευταία μέρα που τον απαχωνίσα. Αυτό είναι αμυδρά και τα μπέρδευα, δεν ήξερα. Καταρχήν δεν θυμάμαι το περιστατικό με το χορό και το τραγούδι, αν το είχετε ακούσει.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν το θυμάμαι.
Αλλά πέστε μας λεπτομέρειες και για τους ακροατές μας.
Εκεί, όπως μου λέει ο παππούς μου, μας επιτρέπει να πηγαίνουμε 2-2. Και εγώ πήγα με τον παππού μου.
Ναι.
Και την τελευταία μέρα. Και ο παππούς μου σε μια στιγμή ενθουσιασμού του λέει: πάρε για μου το μαντήλι να χορέψουμε τον τελευταίο χορό. Όμως το κελί ήταν, είχε τέτοιο, δεν μπορούσε το μαντήλι να το πιάσει και ακουμπούσαν τα χέρια του του ένα στο άλλο.
Εδώ δεν μπορούσες να δεις τον άλλον, ναι. που ήταν μέσα. Τόσο πυκνό ήταν, ναι. το σύρμα το πλεγμάτο.
Και χορεύα. Και εγώ μου λέει ο παππούς ότι χτυπούσα τα χέρια μου και έλεγα όπα.
Ναι.
Και μου είπε τότε ο πατέρας, χόρεψε για μου, χόρεψε για τον τελευταίο ταξίδι του πατέρα σου. Μετά βγήκαμε έξω, δεν θυμάμαι. Αυτό δεν θυμάμαι καθόλου το
παιδί.
Μετά όμως, εκείνο που θυμάμαι είναι ότι έμεινε στο τέλος η μάνα μου με τις δυο αδερφές τους μικρές για να πάνε να το δω.
Ναι.
Εγώ παιδάκι το έκλαια και ήθελα να πάω μαζί τους. Και δεν με άφηνε μια Αγγλίδα δεσμοφύλακας. Και στην επιμονή της μάνας μου να την με πάρει, πιαστήκα στα χέρια. Την έριξε κάτω και την έδερε μόνο. Και τράβηξε το πιστόλι της η Αγγλίδα και μπήκαν οι άλλοι στη μέση και ηρεμήσαν τα πράγματα. Τελικά μας με αφήσαν όμως και ξαναπήγα.
Μαζί με την
μαζί με τη μάνα μου και τις
αδερφές
μου.
Μάλιστα. Μια ερώτηση που έρχεται έτσι αυθόρμητα, κύριε Παναγή, είναι από πού αντλούσαν το θάρρος τους οι άνθρωποι αυτοί?
Πιστεύω από την
τώρα
αγάπη...
μιλούμε εκ των υστέρων.
Ναι. Από την αγάπη τους για την Ελλάδα.
Ναι.
Δεν μπορώ να βρω άλλον κίνητρο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Το λογικό θα ήταν ο πατέρας μου, πατέρας τριών παιδιών, νέο παιδί,
ναι,
πού πήγαινε να αφήσει πίσω του. Και όμως το έκαμε.
Διότι είναι δύσκολο να φανταστούμε τη σήμερα ημέρα, κύριε Παναγίδη, ότι ένας άνθρωπος θα έβαλε την αγάπη που είχε για την πατρίδα του πιο πάνω από την αγάπη για τα παιδιά του.
Έχετε δίκιο, από ό,τι φαίνεται έτσι είναι. Αλλά ο πατέρας μου μέτρησε τη ζωή του και όπως λέει σε μια επιστολή που είχε γράψει σε κάποιο Ελλαδίτη γνωστό, όχι γνωστό του, είχαν αλληλογραφία με, ναι, με τον άνθρωπο, για τον λέει ότι έχω χτίσει καλά τα του οίκου μου και τα παιδιά μου θα είναι περήφανα που θα έχουν, που θα κατηγούν στο σπίτι του Ανδρέα Παναγίδη, του ήρωα που πέθανε για την ελευθερία της Κύπρου.
Mm-hmm.
Και όντως είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ντάς.
Ακριβώς όταν πια μεγαλώσατε εσείς και οι αδερφές σας και αρχίσατε να αντιλαμβάνεστε τι είχε συμβεί και τι συνέβαινε γύρω σας, ποια αντιμετώπιση τη χάνετε από τους γύρω σας? Από το χωριό, από τους συμμαθητές, από τους συγγενείς.
Από τον πολύ κόσμο, από τον απλό κόσμο.
Ναι.
Θαυμασμό. Περηφάνεια, ναι, μας βλέπαν σαν υποδείγματα.
Ναι.
Αυτό. Τώρα, από την Κυπριακή Πολιτεία, ας τα αφήσουμε καλύτερα.
Δηλαδή?
Η Κυπριακή Πολιτεία ξέχασε ότι υπήρχαμε καν.
Ναι.
Δυστυχώς στην Κύπρο, αν έχεις γνωστό, μπορεί να προχωρήσεις στη ζωή σου και προπάντως στο κράτος. Αν δεν έχεις, εγώ δεν καταφέρα να βρω δουλειά στην Κύπρο. Και αναγκάστηκα να μείνω στην Ελλάδα για να δουλέψω για 26 χρόνια. Οι αδελφές μου επίσης δεν χρησιμοποίησαν ποτέ το όνομα του πατέρα μας για να βρούμε μια δουλειά.
Ναι.
Η αδερφή μου, η μεγάλη, η δεύτερη μετά από μένα,
mm-hmm,
δούλευε σαν καθαρίστρια στο Υπουργείο Οικονομικό. Και δεν ήξερε ο προϊστάμενος της ότι ήταν κόρη του Παναγίδη. Το έμαθε συμπτωματικά από κάποιον βουλευτή που την ήξερε.
Μάλιστα.
Και είχε μπει ο τότε διευθυντής του τμήματος προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικού. Ντράπηκα τόσο, λέει, που έδωσα λόγο στον εαυτό μου να μην ξαναπώ στην τουαλέτα που καθάριζε η κοπέλα αυτή. Μέχρι να σε αλλάξω θέση. Και όντως σε άλλαξα θέση και αποκαθαρίστηκε να την έκανε βοηθό γραφείου.
Μετά από χρόνια αυτό.
Μετά από 4-5 χρόνια.
Μάλιστα. Το ερώτημα, κύριε Παναγίδη, είναι αν γεννιούνται τέτοιοι άνθρωποι σήμερα.
Πιστεύω.
Ή μάλλον μπορεί να γεννηθούν.
Μπορεί να γεννηθούν. Και δεν υπάρχει άλλη. Φτάνει να έχουν εμπλεσμένους δασκάλους και εμπλεσμένη ηγεσία. Δυστυχώς όμως σήμερα στην Κύπρο δεν υπάρχει τίποτε το εμπλεσμένο. Ούτε η ηγεσία μας η πολιτική, ούτε η πνευματική, ούτε η παιδεία μας είναι αυτή που έπρεπε να ήταν να καθοδηγεί τους νέους σε κάποια οράματα, ούτε η εκκλησία μας, ούτε η αστυνομία δυστυχώς, ούτε η δικαιοσύνη. Όλοι λειτουργούν με βάση άλλα συμφέροντα, άλλες αρχές, άλλους κανόνες, ξέρω. Mm-hmm.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο πίσω στην κουβέντα μας ξανά, κύριε Παναγίδη. Όταν ήσασταν μικροί, στο σχολείο, το δημοτικό ή το γυμνάσιο, γίνονταν αναφορές τότε τα πρώτα χρόνια μετά στη θυσία των ηρώων, όλων των ηρώων της ΕΟΚΑ.
Στα σχολεία.
Ναι, στα σχολεία.
Όχι.
Μετά το 60.
Δεν θυμάμαι.
Ναι.
Καθόλου.
Ναι.
Γινόταν την 1η Απριλίου, η γιορτή που γίνεται όπως τώρα, αλλά mm-hmm, τίποτε άλλο.
Ναι. Και οι συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώσατε, κύριε Παναγίδη, στη συνέχεια, πώς ήταν, ποιες ήταν? Μιλώντας από οικονομικής άποψης, από κοινωνικής άποψης, υπήρχε φτώχεια, αντιλαμβανόμαστε.
Από κοινωνικής άποψης, ναι, ήταν μια χαρά, δόξα σε ο Θεός, περάσαμε. Είμαστε αποδεκτοί από την κοινωνία. και αγαπητοί. Από οικονομική άποψη, περάσαμε πολύ φτωχικά. Για να καταλάβετε, η μητέρα μου έπαιρνε από το 1960 μέχρι το 1978 8 λίρες το μήνα βοήθημα από το Ταμείο Παθόντων.
Ναι.
Για 18 χρόνια δεν πήρε ούτε ένα μίλς αύξηση τότε. Ούτε ένα μίλς. Εμείς τα παιδιά παίρναμε 5 λίρες το μήνα μέχρι που γίναμε 18 χρόνια.
Mm-hmm.
Αλλά τις 2,5 λίρες τις δίναμε για λεωφορείο να πάμε και να έρθουμε στο σχολείο τον μήνα.
Ναι.
Οπότε με 2,5 λίρες έπρεπε να φάμε, να ντεθούμε και χατσιλίκι, αν το θέλετε.
Ναι.
Για δυστυχώς οι τότε κυπριακές κυβερνήσεις ούτε ποτέ σκεφτήκαν ότι πρέπει να δώσουν μια μικρή αύξηση. Και το κακό ότι δεν το δίναν και σαν σύνταξη έτσι που να... Που να υπάρχει μια αριθμική αναπροσαρμογή κάπου κάπου.
Να λογαριάζεται ως σύνταξη, ναι.
Ναι. Ναι. Με αποτέλεσμα, η μάνα μου πήρε, χάρη στον Μακαρίτη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Σπύρου Κυπριανού, το 1978, για πρώτη φορά αύξηση, και μάλιστα που έκανε ίση με σύνταξη, την κατώτατη σύνταξη. Και από 8 λίρες τον μήνα, έφτασε στις 78 τον μήνα, σε μια μέρα.
Μάλιστα. Ναι.
Αυτά.
Που ήταν μεγάλη υπόθεση τότε για την οικογένεια, έτσι.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Όχι, τώρα είμαστε εμείς, είχαμε τη δουλειά μας.
Ναι.
Είχαμε, ζούσαμε άνετα. Αλλά ήταν μια αναγνώριση στο
ότι... Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και εσείς τι περάσατε στα παιδιά σας από αυτή την θυσία του...
Και οι αδερφές μου και εγώ.
Ανδρέα του Παναγίδη.
Και στα παιδιά μας και στα εγγόνια τους αδερφές μου.
Ναι.
Το πρώτο που μαθαίνουμε είναι την επιστολή που μας έστειλε ο πατέρας τότε, το 18 του Σεπτέμβριου του 1956, όπου γράφει εντάξει να γίνετε καλοί χριστιανοί, καλοί Έλληνες και να ακολουθείτε τον δρόμο της αρετής. Αυτό το τηρούμε ως τώρα.
Ναι.
Και δόξα σε ο Θεός, πάμε καλά σε αυτόν τον τομέα.
Ναι. Και ακριβώς ο Ανδρέας ο Παναγίδης πόσο ζωντανός είναι σε αυτές τις νεότερες γενιές της οικογένειας, κύριε Αριστίδη μου.
Είναι υπόδειγμα του σώμα και είναι μαζί τους πάντα.
Ναι.
Χθες μάλλον στο μήνυμα στον πατέρα μου στο χωριό και το κουτσόφι και το μαυρομάτι στην κατάθεση Στεφάνου καταθέτασε Στεφάνια τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα του Παναγίδη. Εμείς οι μεγάλοι αποκλειστήκαμε.
Αποκλειστήκατε
από τους μικρούς.
Από τους μικρούς. Παραδίδεται ουσιαστικά τη σκετάλη παρακάτω, έτσι.
Την πήραμε εδώ, έτσι θέλω.
Μάλιστα. Και είναι γνωστό, κύριε Παναγίδη, ότι πριν από τη λήψη της απόφασης για απαχωνισμό του πατέρα σας, ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας, ο Παναγίδης, είπε στη μητέρα σας ότι το μόνο πράγμα που σας αφήνει ως κληρονομιά είναι το όνομα του. Και είναι ακριβώς αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι αυτή η κληρονομιά μεταδίδεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας, έτσι.
Και είπαμε, μέχρι τα δισέγγωνα τώρα που είναι 17 χρονών, έχουν αυτές τις... Αυτά τα βιώματα για τον παππούν τους, που ήταν καλός άνθρωπος, που ήταν ήρωας, που έχουν μάθει να είναι καλοί άνθρωποι, ενάρετοι, αυτά.
Και
να αγαπούν την Ελλάδα.
Και αν ο Ανδρέας Παναγίδης, κύριε Αριστίδη μου, μαζί με τους υπόλοιπους 8 και τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου και τον Μάτση, ζούσαν σήμερα, τι θα έλεγαν?
Αλίμονο μας. Αλίμονο μας. Πιστεύω ότι θα κρατούσα από ένα μαστέγιο και θα μας έδερνε μια ζωή. Όλους μας. Και εμούς συμπεριλαμβανομένου, έτσι αξιόμαστε. Δεν κάναμε τίποτα για να σώσουμε αυτήν την πατρίδα, δυστυχώς. Τίποτα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Σκέφτεστε, κύριε Παναγίδη, να εκδώσετε εσείς ως οικογένεια κάποιο βιβλίο, να διασώσετε τέλος πάντων κάποια πράγματα γραπτός.
Για βιβλίο, όχι, δεν σκέφτομαι. Ναι. Να υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Ναι.
Αλλά όμως, κατά καιρούς, τόσο εγώ, όσο και η αδερφή μου, η μικρή προπαντό, όσο και η γυναίκα μου, δημοσιεύουμε σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο, κείμενα που αφορούν τον πατέρα μου και τους άλλους ήρωες.
Κείμενα τα οποία βρήκατε πού?
Λόγω χάρη, ο πατέρας μου, μάλλον το 2005, ανακαλυφθήκαν 4 επιστολές που δεν τις ξέραμε. Κάπου στην Ελλάδα.
Επιστολές
του πατέρα μου.
Προς?
Προς κάποιον Ελλαδίτη από την Κεφισιά.
Ναι.
Με τον οποίο...
Γνωστό του εννοείται.
Γνωστό του, με την εξής είναι ότι ο πατέρας μου αλληλογραφούσε από τον Αύγουστο του 1955 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1956 με μια Ελληνίδα ονόματι Ουρανία Μπαρδάλη, η οποία ζει και την γνώρισα μετά από χρόνια πολλά.
Ναι.
Και όταν ήρθε ο σύλλογος Κεφισιωτών στην Κύπρο για ταξίδι, για διακοπές, τους πήγα σε αρχαίες μνήματα. Εκεί ένας, ο αδερφός της κυρίας Ουρανίας, τη λέει στον συναντισμοφύλακα ότι έχω στα χέρια μου 4 επιστολές του ανθρώπου αυτού. Και ο κύριος Σάββας, ο δημοσιογράφος, του λέει: μήπως να μας δώσετε τα στοιχεία σας, να μας δώσετε αντίγραφα για το αρχείο μας. Ευχαρίστως, λέει. Και κανονίσαν και πήραμε τις επιστολές στο κρατικό αρχείο.
Ναι.
Αυτές τις επιστολές, οι οποίες ήταν δυσανάγνωστες, μετά από πολύ κόπο, δηλαδή.
Εννοείται λόγω κακού γραφικού χαρακτήρα.
Και εφθαρμένες και.
Μάλιστα.
Διπλωμένες όπως ήταν, αυτά
ναι.
Και κακού γραφικού χαρακτήρα του πατέρα μου, δεν ήταν ευανάγνωστα. Ναι. Κατάφερα και τις αποκωδικοποίησα, ας το πούμε.
Μάλιστα. Τις διαβάσατε.
Ναι, τις 3 από τις 4. Την μια δεν κατάφερα ακόμα. Και τις έχω δημοσιεύσει.
Σε εφημερίδα.
Όχι σε εφημερίδα, στο Facebook.
Μάλιστα. Ναι.
Στο διαδίκτυο.
Mm-hmm.
Αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα. Εντάξει, τις επιστολές που διασώζονται από τον πατέρα μου και από ό,τι ξέρω υπάρχουν και άλλες επιστολές που διασώζονται.
Που έστειλε ο πατέρας σας, εννοείται.
Σε εμάς.
Σε εσάς. Ναι.
Και δυστυχώς η μητέρα μου τις έδωσε σε διάφορους, σε κάποιους, οι οποίοι δεν μας επιστρέψαν ποτέ.
Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι κάνετε και μια έκκληση. Αν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον να πάνε τουλάχιστον στο αρχείο του κράτους.
Έχω κάνει έκκληση.
Ναι.
Και δεν τις θέλω για μένα, αλλήμον. Ναι. Αλλά δυστυχώς αυτός που έχει 5-6 γραφειοεπιστολές λέει: το αρχείο μου το έχω μεταφέρει στην Αθήνα. Δεν μπορώ να τα βρω εκεί πέρα τώρα. Και το έφυγα εκεί.
Ναι.
Και του είπα: ψάξτε, βρέστε τα. Δώστε τα στο Μουσείο Αγώνος. Δώστε τα στο κρατικό αρχείο.
Ναι. Ανοίγουν σε όλους πλέον.
Ακριβώς. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκε και έτσι. Πλέον.
Μάλιστα. Ο χρόνος μας, της εκπομπής μας πλησιάζει στο τέλος του, κύριε Παναγίδη. Έτσι μια τελευταία κουβέντα από σας. Σας ακούμε.
Τι να πω. Εύχομαι να βάλουμε όλοι μυαλό σε αυτόν τον τόπο, να δούμε το καλό του τόπου μας, της πατρίδας μας, να έρθουμε κοντά στο Θεό, στην Εκκλησία και να αγωνιστούμε να ελευθερώσουμε αυτόν τον τόπο επιτέλους.
Πιστεύετε, κύριε Παναγίδη, ότι τέτοιοι άνθρωποι όπως τον πατέρα σας μπορούν να γεννηθούν και σήμερα?
Γεννιούν καθημερινά. Μην ξεχνάμε τον Ισαάκ και τον Σολομού. Ακόμα θυμάμαι από το μου λέει, το θυμάμαι γιατί είμαστε στην Αθήνα τότε και το βλέπα στην Αθήνα, τον νεαρό μαθητή που ανέβηκε στο.
Στον ιστό της σημαίας.
Στον ιστό της σημαίας του 87-88, ποτέ ήταν στο.
Στη Λευκοσία.
Στη Λευκοσία.
Στα τείχη, ναι.
Αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι οι νέοι μας θέλουν, μπορούν. Αλλά δεν έχουν καθοδηγήσει. Τους έχουμε μάθει να πηγαίνουν στις καφετέριες και στα κλαμπ και από εκεί πέρα τίποτε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παναγίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ για τη χαρά που μου δώσατε.
Να είστε καλά, η υποχρέωσή μας. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον συναδελφό Άκη Φαρμακαλίδη που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου.
Ήταν οι ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.
Το πρόγραμμα που ακούσαμε μεταδόθηκε σε επανάληψη.